Blaðsíða 105. Þessu næst greindi sér að Þorsteinn frá því að sínum herra hefði komið svo vitra, sakir þeirrar spásagnar náttúru sem hálærð vitni guðlegrar gáfu hafa einfengið, að hinn fáfróði Jón Hreggviðsson á Rein myndi luma á nokkrum fornum skinnpjöllum með lesmáli frá pápískri tíð. Og því hefði nú þetta háa föruneyti sem var á leið til Skálholts úr Eyjadal vestan lagt lykkju á leið sína hingað á Akranes til að hafa tal af þeim auma Krists bónda sem hér lúrði fersk hýttur á bæli sínu. Léki assessor mjög hugur á að sjá þetta rifrildi ef það væri enn til, fá það léð ef það væri til langs og keypt ef það væri falt. Jón Hreggviðsson kannaðist ekki við að eiga í fórum sínum neinar skinnpjöllur, rifrildi, nétruslur sem held uppi minningu fornmanna, því miður. Og þótti hryggilegt að jafn tíð föruneyti skildi hafa farið svo langa fílu för. Á þessu heimili var ekki bók til, utan slitur af graduale, ásamt þeim skothendu krossskólasálmum sér að Halldórs á Presshólum. Og myndi Gunnar á Hlíðarenda seint hafa ort þvílíka sálma. Fluglæs var engin á bænum utan móðir Jóns Hreggviðssonar sem helgaðist að því að faðir hennar hafði verið bókbindari hjá sér að Guðmundi heitnum í Holti vestra og haft skruddur með höndum fram í andlátið. Sjálfur kvaðist Jón Hreggviðsson ekki lesa nema tilneittur en kunna eftir móður sinni allar nauðsynlegar sögur og rímur auk fordra ætta taldi sig komin af Haraldi Hildutönn Danakonungi að langfeðgatali. Hann sagði að sér liði aldrei úr minni jafn ágætir fornmenn og Gunnar á Hlíðarenda, Pontus Kóngur og Örvaróttur sem voru 12 álnir á hæð og urðu 300 vetra gamlir ef ekki kom neitt fyrir þá og ættan slíka bók myndan óðar sendana kónginum og greifunum gefins til sannindamerkis að hér á Íslandi hafi þó einu sinni verið til fólk. Hins vegar taldi hann það ekki vera fyrir iðrunarleysi sem Íslendingar voru nú fallnir í volæði. Því hvenar iðraðist Gunnar á Hlíðarenda? Aldrei. Hann kvað móður sína aldrei hafa þreist á að syngja iðrunarsálma sér að Halldórs á Presshólum og kom fyrir lítið. Aftur á móti, hvaðan veiðarfæraleysið hafa orðið Íslendingum all miklu skæðara en iðrunaleysið og hvað upphaf síns óláns að hafa látið frestast af snærisspotta. Þó mátti engin halda og allra síst minn herra biskupin að hann var í vanþakláttur Kristi eða myndi nokkru sinni uppgeta hans kvígildi öðru nær. Hvað jarðeiganda þennan og himinn bónda jafnan hafa verið línan og fyrirlátt saman við sinn fátæka leigumann. Enda ævinlega fallið vel á með þeim. Meðan húsbóndin var að tala, kom fólkið inn til að þykja blessun Skálholtsbiskups. Frænkan, hinn hnýta, með berar kjúkurnar. Systirinn, hinn sára, með burt étið andlitið. Þær voru ekki rónni fyrir þær höfðu tranað sér upp í fasið á gestunum, augliti til auglitis við frakt heimsins. Örkumla menn og fáir eins og líkþráir hillast til að óta fram kaunum sínum sérstaklega við þá sem einhvers mega sín oft með ögrunarstolti sem afvopnar jafnvel hinn fræknasta mann og gerir hinn fríðasta hlægilegan í augum sjálfsín. Sjá, þetta hefur drottinn af náð sinni veitt mér. Hér er mín verðskuldun fyrir drottni, segja þessar mannsmyndir og spyrja leið, hver er þín verðskuldun? Hvers virti drottinn þig? Eða jafnvel, drottinn hefur slegið mig þessum kaunum fyrir þig.